Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Сәжде сүресінің 20-ші және 21-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва аммаллазина фасаку фамауахумуннар. Куллама араду ан яхруджу минха уиду фиха ва кила лахум дзуку азабан. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Ал енді бұзақылардың орны тозақ. Әр қашан олар одан шығуды қаласа, оған қайтарылады да, өздерін жасынға шығарған оттың азабын татындар делінеді. Әрине, оларға зор азаптан бері дүниенің азабын татырамыз. Мүмкін, олар райдан қайтар. Алдыңғы бағдарламада Құдай, мүмін мен кәпір менің жанымда бірдей емес. Мүміндер ғамалдарына байланысты жұмаққа лайық болғандықтан сол жерде тұрады деді. Осы аяттар былай дейді. Алайда иман туралы уәж айтқандарымен іс жүзінде илахи бұйрыққа бағынбай, үнемі бейбастақтық жасаса, олар тозаққа душар болады. Одан қашатын еш жол жоқ дейді. Олар бәлкім тәубеге келіп, өздерінің жаман істерін қояр. Ақыреттің азабына ұшырамасын деп, оларға осы дүниеде әр түрлі жаза тағайындалады. Бірақ қияметте тәубенің есігі жабылып, кері қайтатын мүмкіндік болмайды. Рауаяттарға сәйкес адам осы дүниеде бетпе-бет келетін тауқыметтер мен науқастық және қиындықтардың кейбіреуі адамға ескерту жасап, оны жазалау үшін берілетін, жіберілетін илахи жазаның түрлері саналады. Ондағы мақсат – Құдайдың өзіне қарсы қылмыстар мен істерден адамды бас тартқызу. Осы аяттардан үйренетініміз – бейбастақтық пен күнәнің адамды шырмайтындығы сондай, тіпті ол қияметті де қабылдамай, оны теріске шығарады. Алланың жазалары қияметпен шектелмейді. Осы дүниеде де Құдай кейбір адамдарды жазалайды. Оның өзі түзу жолдан тайған адам тәубеге келіп, дұрыс жолға оралу үшін нығмет саналады. Илахи қаһар да адамды тәрбиелеу мақсатын көздейді. Ол Илахи рақымнан бастау алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 22-ші аяты.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ
Раббының аяттары арқылы үгіт берілгеннен кейін олардан бет тұрғаннан кім залымырақ? Әрине, күнәһарлардың лайықты жазасын береміз. Осы аяттар Құдайдың ақиқатын таный тұра, Илахи аяттар мен бұйрықтардан теріс айналып, теріске шығаруды зұлымдық деп атап, жазаға лайық санайды. Құран мәдениетінде өзіне зұлымдық жасап, күпіршілік пен қылмысқа бару басқаларға зұлымдық жасаудан жаман. Себебі ол басқаларға зұлымдық жасауға себеп болады. Мүмін адам еш уақытта басқаларға зұлымдық жасауды мақсат етпейді. Алайда ақиқатты бір көңіліп, көпіршілік жолына түскен адам басқалардың құқықтарына оңай көз жұмбайлықтан өтіп, оларға зұлымдық жасай алады. Осы аяттан үйренетініміз. Қырсықтық пен қыңырлық адамға ескерту жасалған кезде өзінің теріс істерін қоюдың орнына соған табандап тұрып, күнә жасауды арттырады. Күнәһарлармен қатынаста ескерту жасағаннан кейін, оларды кейде жазалап, оларға қатаң қатынас көрсету қажет саналады. Сәжде сүресінің 23-ші, 24-ші және 25-ші аяттары.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
محمد عليه السلام әрине موسى عليه السلامға кітап берген едік. Енді сен де оған қауышудан күдіктен бі. Оны Исраил ұрпақтарына тура жол қылдық. Әрі олар сабыр етіп, аяттарымызға нақ сенген кезде, араларынан бұйрығымыз бен тура жол көрсететін бастықтар тағайындадық. Мұхаммед ғалихиссалам, әрине Раббын қиямет күні олар қайшылыққа түскен нәрселер жайында араларына шешім жасайды. Бұл аяттар алдымен тарих бойындағы пайғамбарлардың рисалаты мен аспандық кітаптардың түсірілуіне тоқталып, еш күмәнсіз Исраил ұрпағына тура жолға жетекшілік етіп, оларды перғауынның зұлымдығынан құтқару үшін Мұсаға кітапты берген біз. Қауымның арасында да бір топ Мұсамен бірге болып, перғауынмен күресте шыдамдылық танытты. Олар Илахи уәделер мен Тауратқа сеніп, дұшпанды жеңіп, өз қоғамдарына жетекшілік ете алды. Мұндай адамдар Құдайдың кітабы мен Илахи пайғамбардың бұйрықтары негізінде қоғамға билік жүргізіп, Илахи бұйрықты жүзеге асырады. Иман мен табандылықтың арқасында билікке қол жеткізген тура жолдағы мүміндер өздерінің талап-тілектерінің немесе адамдардың қалаулары мен солардың көңілдеріне қарамады. Керісінше, Құдайдың бұйрығына бағынып, істерін Алланың бұйрығына сәйкес жасады. Олар Құдайдың әмірін өздерінің үні мен көзқарастарынан артық санап, нәпсілік тілектерге ерудің орнына Құдайдың кітабы мен Илахи заңдарға сәйкес билік жүргізді, дейді. Исраил қауымы да алауыздықтарға душар болған еді. Сол алауыздықтар олардың арасындағы жікшілдікке себеп болды. Алауыздықтардың тамыры хақтан алыс болу мен өздерінің әксілік тілектеріне еруден басталды. Сондықтан Құдай ескерту тілімен дінде жік пайда болудың факторына себеп болатын адамдардың бұл тобы олардың есебінің қияметте Құдаймен болатынын білсін. Ол әділет негізінде оларға қатынас көрсетеді, дейді. осы аяттардан үйренетінміз. Пайғамбарлардың рисалаты тарихтағы үздіксіз үдеріс болды. Бұл үдеріс ислам пайғамбарынан бұрында ұзақ тарихқа ие болды. Аспандық жетекшіліктерге қатысты азғантай болсын күдік күмән болмауы тиіс. Иман мен Құдай жолындағы табандылық жетекшілік үшін қажет шарттардың бірі. Адам мақсатына сеніп, қоғамды басқару үшін тиісті лайықтылыққа ие болатын соңғы сәтке дейін табандылық таныту қажет. Діни жетекшілер өздерінің істерімен халыққа жетекшілік етуде ешқашан мойымау керек. Өйткені алауыздық әрдайым болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аптаның маңызды сараптамалары. Армысыздар, ардақта ғайын, назарларыңызға өткен аптаның маңызды сараптамаларын ұсынамыз. Өткен аптаның басты жаңалығы Иранның жаңа президентінің инаугурация рәсімі болды. Сейд Ибрахим Раиси Иранның 8-ші президенті. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Иран Ислам Кеңесі мәжілісінде Сейд Ибрахим Раисидің инаугурация рәсімі өтті. 13-ші үкіметтің басшысы Сейд Ибрахим Раисидің инаугурация рәсімі Иран сот органының басшысы, мемлекеттік және әскери тұлғалар мен шетелдік қонақтардың қатысуымен Ислам Кеңесі мәжілісінде өтті. Иран пресс-ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Иран конституциясының 121-ші бабына сәйкес жаңа президенттің инаугурация рәсімі мәжіліс ғимаратында өтеді. Жаңа президент ашық жиналыста депутаттар, эксперттер кеңесінің мүшелері және сот органының басшысы алдында ант береді. Рәсімде алдымен Иранның әнұраны шырқалды, артынан Құран аяттары оқылды. Содан соң заң шығарушы органның басшысы Мұхаммад Боғыр Ғалибов алғы сөз айтты. Жаңа президент ант бергеннен кейін сот органының басшысы мен эксперттер кеңесінің мүшелері алдында оның мәтініне қол қойылды. Ант мәтіні эксперттер кеңесінің хатшысы Аятолла Ахмет Джаннатиге табысталды. Президент инаугурация рәсімінен кейін жарғы бойынша екі аптаның ішінде министрлер кабинетін таныстырып, Ислам Кеңесі мәжілісіне жаңа үкімет бағдарламасын ұсынуы керек. Мәжіліс бір апта бойы министрлікке үміткерлер мен үкімет бағдарламаларын бағалайды. Жарияланған мәлімет бойынша әлемнің 73 елінен 115 ресми тұлға инаугурация рәсіміне қатысу үшін Теһранға келген. Олардың арасында 10 президент, 20 парламент төрағасы, 11 сыртқы істер министрі, 10 басқа сала министрі, арнайы өкілдер, парламент төрағаларының орынбасарлары және парламенттік делегациялар мен комиссиялардың басшылары болды. Мохсен Эжеи, заң мен жауапкершілік күші президентке аманат. Иран сот органының басшысы елдің 13-ші үкіметі басшысының инаугурация рәсімінде заң мен жауапкершілік күші президентке аманат деді. Иран пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Иран сот органының басшысы Ғұлам Хусейн Мохсени Эжеи бейсенбі күні елдің 8-ші президенті Сейд Ибрахим Раисидің инаугурация рәсімінде халықтың өз қалауы мен үлкен жауапкершілік пен билікті президенттің қолына бергенін айтып, заң мен жауапкершілік күші президентке аманат деді. Эжеи дұшпандардың талпыныстарына қарамастан 1400 жылы 28-ші Хордотта, сәйкесінше 2021 жылы 18-ші маусымда сайлау учаскелеріне барып, тағы бір рет революция тарихында алтын парақ ашып, алдағы 4 жылдық кезеңге лайықты адам таңдаған қырағы халыққа алғыс айтамын деді. Иран сот органының басшысы ел конституциясына сәйкес президент ислам революциясының жетекшісінен кейінгі ең жоғарғы тұлға. Ол конституцияның орындалуына жауапты деп еске салды. Мохсени Эжеи президент бүгін мәжіліс ғимаратында сот органы басшысы мен эксперттер кеңесінің мүшелерін қатысуымен Құран кітабы мен халық өкілдері алдында Алла Тағала атымен ресми дін, Исламдық республика жүйесі және ел конституциясын қорғауға ант берді деді. Қалибаф Сейд Ибрахим Раисидің инаугурация рәсімінде ел басқарудың жаңа кезеңі тиімділік пен жауапкершілік кезеңі болуы керек деді. Мұхаммед Бағыр Ғалибаф бейсенбі Сейд Ибрахим Раисидің инаугурация рәсімінде Иран бір ғасырдан аса уақыт бойы тәуелсіздік, азаттық пен әділеттік жолында күресіп, үстемдікті теріске шығарып, бәрінен маңыздысы исламның басты құндылықтарын қоғамға енгізу жолында талпыныстарды мұраға алып, күн-күн түзбесі бойынша жаңа ғасырға аяқ басты деді. Ғалибаф Имам Хомейни ислам революциясын басқару арқылы осы күрестің басында болып, ислам республикасының негізін қалап, Иран халқына діни демократияны сыйлады. Оның салихалы орынбасары Хазрет Аятолла Хаменеи осы демократияны бекітіп, дамытты деді. Иран Ислам Кеңесі мәжілісінің төрағасы ислам революциясы ислам әлемі мен азаттықты сүйушілер үшін шабыт сыйлайтын үлгіге айналды деді. Ғалибаф жемқорлыққа қарсы сот органының болуының негізі бір революциялық парламенттің болуы және бір халықтық үкіметтің билік басына келуі. Революциялық рух пен бағыт, джихадтық басқару мәдениеті Имам Хомейни мектебінің таза принциптері мен құндылықтарына арқа сүйеп, Иранды қуаттандырып, қоғамды басқаруда діннің тиімділігін дәлелдеу үшін жаңа жоба жасайтын кез келді деді. Иран президенті Сейд Ибрахим Раиси инаугурация рәсімінде президент ретінде Құран кітабы мен Иран халқы алдында Алла Тағала атымен ант етемін. Ресми дін мен Ислам республикасының жүйесі және ел конституциясын қорғаймын. Өзімнің бар қарым-қабілетімді мойным алған міндеттерді орындауға жұмсаймын. Өзімді халыққа қызмет етіп, елді көркейтуге, дін мен ақлақты насихаттауға, ақиқатты жақтап, әділеттікті орнатуға арнаймын. Авторитарлықтан аулақ болып, ел конституциясында халық үшін жазылған құқықтар, азаттық пен жеке басты құрметтейтін боламын деді. Сейд Ибрахим Раисидің ант мәтінінде ел шекарасы мен саяси экономикалық және мәдени тәуелсіздігін қорғау жолында жан аяп қалмаймын. Алла Тағалаға бас иіп, ислам пайғамбары мен имамдардың тағылымдарынан тәлім ала отырып, халық маған қасиетті аманат ретінде берген билікті тақуалық және жан пидалықпен ұстап, оны өзімнен кейінгі халық қалаулысына тапсыруға ант етемін делінген. Раиси, сайлаудағы халық дауысының жолдауы, өзгеріс пен әділеттікті талап ету. Сейд Ибрахим Раиси бейсенбі күні Ислам кеңесі мәжілісінде өткен өзінің инаугурация рәсімінде 28-ші хордот сайлауындағы халық дауысының жолдауы өзгеріс пен әділеттікті талап ету болды деді. Раиси: «Біз адам құқықтарының шынайы қорғаушысымыз», деді. Иран президенті: «Иранда ислам революциясының болуы ел тарихында азаттық саяси атсалысу мен демократияның жаңа тарауын ашты», деді. Раиси Иран Ислам Республикасы Конституциясының 6-шы бабында барлық мемлекеттік органдар халықтың ерік-жігері мен дауысының нәтижесі саналады, деді. Иран президенті: «Халық революцияның нұрлы жолын жүріп өтуге ерік-жігер танытып отыр», деді. Раиси: «Қорғансыз әрі бейкүнә адамдардың құқықтарына қол сұғу, зұлымдық пен қылмысқа қатысты үнсіздікті қабылдамаймыз», деді. Иран президенті: «Зұлымдық пен қылмыс Еуропа мен Ақштың ортасында болса да, Африка немесе Йемен, Сирия мен Палестинада болса да, жапа шеккендердің жанында боламыз. Өзіміздің халқымыз, әсіресе жастар, езілгендер мен революциялық күрескерлердің үні болғанымызды қалайды», деді. Раиси: «Халықтың биліктің үш тармағы, ислам революциясының органдары мен қарулы күштерімен әріптесуін қалаймыз», деді. Иран президенті: «Қазіргі жағдайды ескеріп, үкімет, парламент пен сот органы бір-бірімен одан әрі әріптесіп жұмыла түсуі тиіс. Халыққа қызмет жолында бірде-бір мүмкіндікті қолдан жіберіп алмауымыз керек», деді. Раиси: «Халық қоғамда ұлттық шаттық пен әлеуметтік құлшыныстың таралуын қалайды. Халықтың ерік-жігерінен бастау алған үкімет халықтың мүддесін қамтамасыз етіп, әділеттікті орнату үшін табанды қызмет етеді. Бұл жолда талмай да тынбай еңбек ететін болады», деді. Иран президенті: «Иран халқына қарсы санкциялар жойылуы тиіс. Осы мақсатты орындауға бағытталған дипломатиялық жобаны қолдайтын боламыз», деді. Раиси: «Иран Ислам Республикасы көршілес халықтарды өзінің туысы санайды», деді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 7-ші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп: «Ол немене? Бұл немене?» деп, «Ол неге үйтеді? Бұл неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай Тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі «Бұл немене, ол немене» деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын
құмарымызды, ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.
Thank you.